สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Anger Trap Free Yourself from the
Frustrations That Sabotage Your Life
เป็นหนังสือจิตวิทยาเชิงประยุกต์และการพัฒนาตนเองที่มุ่งอธิบายว่าความโกรธไม่ได้เป็นเพียงอารมณ์ระเบิดชั่วคราวแต่สามารถกลายเป็นรูปแบบความคิดพฤติกรรมที่ค่อยๆครอบงำชีวิตได้หนังสือเล่มนี้เขียนโดยเลสคาร์เตอร์ร่วมกับแฟรงค์ไมเนอร์สและนำเสนอแนวทางผสมผสานระหว่างภูมิปัญญาทางจิตวิญญาณกับการสังเกตเชิงจิตวิทยาจุดเด่นคือการแยกความแตกต่างระหว่างความโกรธที่พอเหมาะกับความโกรธที่บิดเบือนจนทำลายความสัมพันธ์หนังสือไม่ได้หยุดที่การบอกให้สงบลงหรือสื่อสารดีขึ้นเท่านั้นแต่ชวนผู้อ่านสำรวจรากของความคับข้องใจความหวั่นไหวภายในและรูปแบบการคิดที่ผลักให้คนติดอยู่ในวงจรเดิมเนื้อหาจึงเหมาะกับคนที่ต้องการความเข้าใจความโกรธอย่างจริงจังทั้งในบ้านผู้ทำงานและความสัมพันธ์ใกล้ตัวผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกความโกรธในฐานะกับดักทางอารมณ์ไม่ใช่แค่อารมณ์ชั่ววูบหนังสือเล่มนี้เสนอว่าความโกรธที่เป็นปัญหาไม่ได้เกิดจากเหตุการณ์เดียวแต่เกิดจากการสะสมของความคับข้องใจความกลัวความเปราะบางและความรู้สึกสูญเสียการควบคุมเมื่อองค์ประกอบเหล่านี้ฝังลึกคนอาจไม่รู้ตัวว่ากำลังใช้ความโกรธเป็นวิธีจัดการชีวิตประจำวันผลคือความโกรธกลายเป็นตัวกำหนดบุคลิกการตอบสนองและบรรยากาศในความสัมพันธ์หนังสือจึงไม่ได้มองความโกรธเป็นศัตรูเสมอไปแต่ชี้ให้เห็นว่าปัญหาอยู่ที่ความโกรธแบบดิบและไม่ได้ไตร่ตรองซึ่งมักแสดงออกผ่านการตำหนิการหงุดหงิดและการตอบสนองเกินเหตุแนวคิดนี้สำคัญเพราะช่วยให้ผู้อ่านหยุดโทษเพียงสถานการณ์ภายนอกแล้วหันมามองว่าอารมณ์ที่เกิดซ้ำมีรากลึกกว่านั้นการเข้าใจความโกรธในมิตินี้ทำให้การเปลี่ยนแปลงไม่หยุดแค่การระงับอารมณ์แต่เริ่มจากการรู้เท่าทันว่าตนเองติดอยู่ในแบบแผนใดๆประเด็น2แยกแยะความโกรธที่มีประโยชน์ออกจากความโกรธที่ทำลายหนึ่งในแกนสำคัญของหนังสือคือการสอนให้ผู้อ่านแยกความโกรธที่เหมาะสมกับความโกรธที่เป็นพิษความโกรธบางระดับอาจเป็นสัญญาณว่ามีบางอย่างไม่ยุติธรรมต้องได้รับการแก้ไขหรือควรกำหนดขอบเขตแต่เมื่อความโกรธถูกปล่อยให้ครอบงำมันจะเปลี่ยนจากสัญญาณเตือนเป็นแรงกดดันที่ทำร้ายทั้งผู้พูดและผู้ฟังหนังสือเน้นว่าหลายคนเข้าใจผิดว่าตนเองกำลังปกป้องความถูกต้องทั้งที่จริงอาจกำลังขับเคลื่อนด้วยความหงุดหงิดสะสมและความต้องการเอาชนะการแยกสองสิ่งนี้ให้ชัดช่วยให้ผู้อ่านไม่ตัดสินตนเองแบบเหมารวมว่าโกรธเท่ากับผิดเสมอแต่จะมองให้เห็นว่าอารมณ์นั้นถูกใช้เพื่ออะไรและพาไปสู่ผลลัพธ์แบบใดๆแนวทางดังกล่าวทำให้หนังสือมีความสมดุลไม่สุดโต่งไปทางการกดอารมณ์หรือปล่อยอารมณ์เต็มที่เสนอการใช้ความโกรธอย่างมีสติและมีกรอบคุณธรรมประเด็น3ร่องรอยของความโกรธที่ซ่อนอยู่ในชีวิตประจำวันเพราะหนังสือให้ความสำคัญกับความโกรธในรูปแบบที่คนมักมองข้ามเพราะไม่ได้แสดงออกเป็นการระเบิดอารมณ์ชัดเจนเสมอไปตัวอย่างเช่นความไม่สบายใจกับงานที่ค้างคาความใจร้อนการชอบผิดหรือการหงุดหงิดต่อสถานนักการเล็กเหล็กอย่างรถติดเด็กดื้อเพื่อนร่วมงานไม่ตอบสนองหรือหัวหน้าที่ตั้งความคาดหวังเกินจริงสิ่งเหล่านี้สะท้อนว่าอารมณ์โกรธอาจซ่อนอยู่ภายใต้พฤติกรรมประจำวันโดยที่เจ้าตัวไม่ยอมรับหนังสือชี้ให้เห็นว่าความโกรธลักษณะนี้มักทำให้คนคิดว่าตนเองแค่เป็นคนจริงจังหรือมีมาตรฐานสูงแต่ความจริงอาจเป็นรูปแบบการป้องกันตนเองจากความไม่มั่นคงภายในการมองเห็นสัญญาณเล็กเหล่านี้สำคัญมากเพราะหากไม่ตรวจจับตั้งแต่ต้นความโกรธจะค่อยๆสะสมจนระเบิดออกมาในความสัมพันธ์ใกล้ชิดการอ่านหนังสือเล่มนี้จึงช่วยฝึกสายตาให้เห็นความโกรธที่แฝงอยู่ในนิสัยไม่ใช่เฉพาะในเหตุการณ์ใหญ่ประเด็น4การเปลี่ยนแปลงเริ่มจากความคิดการสื่อสารและพฤติกรรมจุดแข็งของหนังสือคือไม่ได้เสนอเพียงคำแนะนำเชิงอารมณ์แต่ให้กรอบการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมผ่าน3ระดับคือความคิดการสื่อสารและพฤติกรรมผู้เขียนมองว่าหากความโกรธมีรากอยู่ที่วิธีตีความเหตุการณ์การเปลี่ยนพฤติกรรมเพียงผิวเผินจะไม่พอผู้อ่านต้องเรียนรู้ที่จะตั้งคำถามกับมุมมองเดิมที่เติมเชื้อไฟให้ตนเองเช่นความคิดแบบเหมารวมการคาดหวังสูงเกินจริงหรือการตีความความผิดพลาดของคนอื่นเป็นการจงใจหนังสือยังชี้ว่าการสื่อสารที่ดีไม่ใช่แค่พูดสุภาพขึ้นแต่ต้องมาจากการปรับภายในก่อนจึงจะลดการกล่าวโทษและการตอบโต้แบบทำร้ายกันได้เนื้อหาที่อิงกรณีตัวอย่างทำให้แนวคิดเหล่านี้จับต้องได้มากขึ้นเพราะผู้อ่านเห็นเส้นทางจากการติดกับไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปแนวทางนี้มีคุณค่าเพราะทำให้การจัดการความโกรธไม่ใช่เรื่องนามธรรมเป็นกระบวนการฝึกฝนที่เชื่อมโยงความคิดกับการกระทำจริง ประเด็นสุดท้ายมิติทางจิตวิญญาณและจิตวิทยาในการฟื้นฟูความสัมพันธ์หนังสือเล่มนี้โดดเด่นตรงที่ไม่ได้ใช้เพียงภาษาทางคลินิกแต่ผสมผสานภูมิปัญญาทางจิตวิญญาณกับการอธิบายเชิงจิตวิทยาเพื่อชี้ว่าการหลุดจากกับดักความโกรธเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนทั้งภายในและภายนอกมุมมองนี้ทำให้การเยียวยาไม่ได้จำกัดแค่การควบคุมอารมณ์ส่วนตัวแต่เชื่อมโยงกับการฟื้นคุณภาพชีวิตในบ้านและที่ทำงานเพราะความโกรธที่ไม่ได้รับการจัดการมักสร้างความตึงเครียดความห่างเหินและการปะทะซ้ำๆหนังสือจึงมองการเปลี่ยนแปลงเป็นการคืนความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นไม่ใช่เพียงการทำให้ตัวเองดูสงบขึ้นเท่านั้นการใช้กรณีตัวอย่างช่วยให้ผู้อ่านเห็นว่าความเข้าใจใหม่เกี่ยวกับความโกรธสามารถนำไปสู่การคืนดีการรับผิดชอบต่อพฤติกรรมตนเองและการลดวงจรตำหนิกันไปมาได้นี่คือเหตุผลที่หนังสือแตกต่างจากคู่มืออารมณ์ทั่วไปเพราะมันเชื่อมการรักษาใจเข้ากับการปรับวิธีใช้ชีวิตอย่างเป็นระบบโดยสรุป The Anger Trap เหมาะกับผู้อ่านที่รู้สึกว่าความโกรธของตนเองหรือของคนใกล้ตัวไม่ได้เป็นแค่การอารมณ์เสียชั่วครั้งแต่เป็นรูปแบบที่ทำลายความสัมพันธ์และบั่นทอนคุณภาพชีวิตหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งในเชิงความเข้าใจและการปฏิบัติเพราะช่วยให้ผู้อ่านมองเห็นรากของความโกรธแยกแยะความโกรธที่มีประโยชน์ออกจากความโกรธที่ทำลายและเริ่มปรับวิธีคิดวิธีสื่อสารและพฤติกรรมอย่างเป็นขั้นตอนสำหรับคนที่เคยอ่านหนังสือจัดการอารมณ์ทั่วไปแล้วรู้สึกว่ายังแก้ไม่ถึงต้นตอเล่มนี้เด่นตรงที่ไม่หยุดอยู่แค่เทคนิคควบคุมอารมณ์พยายามอธิบายว่าทำไมคนจึงติดอยู่ในวงจรเดิมและจะค่อยๆ ออกจากวงจรนั้นได้อย่างไรการผสมผสานมุมมองจิตวิญญาณกับจิตวิทยาเชิงปฏิบัติทำให้หนังสือมีเอกลักษณ์และเหมาะกับทั้งผู้อ่านที่สนใจการเยียวยาตนเองและผู้ที่ต้องทำงานกับความขัดแย้งในครอบครัวหรือที่ทำงานหากคุณต้องการสนับสนุนแฟรงค์มินเนอร์ส